sango na VOA.
Omokolo malamu na bayebanso bozili bakuya kolanda sango lokota lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington. Edi isango basuda baye ba kweisaki na bokonzi Ibrahim Boubacar Keita na Mali balaki kuzungisa mboka na kimia pe na nzela na lombango pe kukamba mboka na transition pona maponami kala mingi te. Mulobeli na bango Colonel Major Ismaël Vago nde a lobaki yango pe a sakoli ete basuda bango bazali ya commission topé misala mia lobiko ya bana ya Mali. Lobina butu président IBK Ibrahim Boubacar Keita asakola ki ete atiki bokonzi pe abomaki parlement kasi a lobaki yango si manako kangama na basoda baye bakanga kiye elongo na ministre wa yambo na ba konzi ba susu bambula matari pe ya mampinga bana ya Mali bazalaki mikolomiso uto mwantango na balabala pona kosenga bolongwi na IBK na bokonzi. President Félix Tshisekedi ya uti kotia li bangali ya yambo po na botongi ya central ya lotiliki ya moi tope central ya solaire ya munene koleka na Afrika ya kati tope Afrika central na nkombo ya Kinshasa Solar City na Menkao. Kinshasa City e Solar City ezali mabongisi mpona kopesa lotiliki na engumba mokonzi ya ekolo Congo Democratique ya megawatt nkoto moko esalami na société Sunplus filiale ya TSG eye ekosala mosala yango na mbula matari ya Kinshasa elongo na société nationale ya lotiliki SNEL. Batumboki nkama minei na tuku mwambe na mitano 485 ya lingomba Nduma Defense of Congo NDCR ba mizungisi na maboko mamampinga maikolo Congo Demokratika mukambi na bango ya sika Desire Ngabo alobi ete ba mizungisi na mampinga na mboka Kashuga na territoire ya Masisi na Nord Kivu omokolo mwayambo na mposo uta Washington sangu na lingala na VOA. Nzela ya mobembo ya mpepo efungola mi wuto mokolo mwa le 15 ou si manabo kangami pene na sanza mine ipo na COVID-19 VOA lingala ipenga ki mukambi ya bopetu na ndelo ya kubima na mboka Dr. Dede Ndungi Ndungi tolanda Dr. Dede Ndungi Ndungi. Tozalina mwa kokoso.
Ndiko lobate ke kipiti maboko pona o etali ba makambo ndenge ya kosalela pona koboya maladi oyo. Pona biso bato toza na kata mboka pona kobima, il faudrait mutu nyonso asalisa test bana kobima mboka. Na nivo ya frontiere babanda kokontrole ba certificat ou ba attestation ya test de négatif moto aza positif na ya bimamboka ezalite ekozala pe na ndenge ya kokota tobanda kokontrole pe na ba certificat wana ba attestation selo ba pays ya provenance ezotalaka ba réunion mpona korenforce ba instruction. Je crois que depuis peut-être deux jours ceux qui mokonza mboka te peut-être ministre ya santé akobimisa moi mibeko oyo toki kotosa pendant période ya reprise oyo. Mais entre temps, biso na niveau ya frontière toko kontrole certificat ya test ya COVID-19.
Batomboki ba ADF babomi lisusu bato sambo na nzela ya mbau kamango na territoire ya Beni na etuka ya Nord Kivu basimba tambo situkutuku bapeleli likambo ya ngotola nda bozindo na Erikas Mwisi uta Beni.
Kati ya baimbuka sambo baye bakuyaki umotambu ya ba ADF izali na batambo situkutuku na Beni yango ebota kipasi mingi pe moto epelisa maki lelo mokola mosala misato.
Tokozongela sango yo sima ngonga mibale pona sango esusu wabino edi isango tokutani na Facebook wabiso yo walikala.